priča. Priča, podpriča, sve priča. Pamti priča.
Penzioner Milan Samardžić iz prnjavorskog sela Palačkovci proveo je radni vijek u učionici. Najduže je radio u Šumadiji, u gradiću Knić pod Kopaonikom, gdje i danas živi. Iako je odložio školski dnevnik i danas je blisko vezan za školu, jer se bavi novatorstvom, pri čemu ima 11 priznatih patenata. Povremeno dolazi u rodno selo da se vidi sa prijateljima iz mladosti. Priču patenti Milana Samardžića pripremio Brane Radulović.
Uporedo sa nastavom, Milan Samardžić decenijama se bavi raznim inovacijama na planu nastave iz matematike. Do sada je imao 11 priznatih patenata, ali se i u poodmahlim godinama ne rastaje od tog za njega toliko privlačnog posla. Voli Milan da se prisjeća svoje mladosti, trnovitih puteva kojima je prolazio do zvanja jednog od vodećih inovatora u Srbiji, kada je u pitanju jednostavniji način učenja matematike.
Pa 40 godina je dug vremenski period, međutim čovjek se vrlo rado seća i dugo ostaje u pamćenju ono sve što je bilo u mladosti. Bilo je to izuzetno lepih dana, bilo je teških dana, ali bilo je to i vreme srećnog detinjstva gde su se mladi ljudi opredeljivali da odlaze na školovanje. Jer do moje generacije u mom selu niko posle završenog 4. razreda osnovne škole, tako reći, nije nastavlja dalje školovanje. Moja generacija u Palačkovcima, kad je završila 4. razred, je prva gdje je veća grupa dece krenula da se školuje u višim razredama osnovne škole. Tada su bile škole u Štrpcima, u Prnjavoru i Derventi. Tako smo mi, najveća grupa išla u Prnjavor, jedna grupa išla u Štrpce, također velika, i određeni broj su išli u Derventu u više razreda osnovne škole.
Ipak one prve korake opismenjavanja imali ste u rodnom selu, u Palačkovcima.
Pa prvi period mog opismenjavanja bio je u školi u Palačkovcima. Prva škola gdje sam pošao ja u prvi razred osnovne škole bila je kod Lipe, poznate u ovom kraju, a i pogotovo u selima u okolini Palačkovaca. Tu je bila jedna stara zgrada sa jednom prostorijom gdje su se odvijale sve aktivnosti. Prepodne je bila nastava, a popodne i uvečer, pogotovo u zimskom periodu, ta prostorija je korištena za kulturno-zabavne aktivnosti u selu, koje su tada jedine i dešavale se u jednom mestu u školi.
Živjelo se skromno i u Palačkovcima. Šta su vama vaši roditelji govorili? Da li ste imali podršku od njih da nastavite te svoje planove na polju školovanja?
Različiti su bili pogledi ljudi u to vreme oko upućivanja svoje dece na školu. Ja sam na sreću imao oca koji je bio prvi trgovac i trgovac dugo godina u Palačkovcima, koji je bio predsjednik neke opštine u Šibolskoj dok je bila. Čovjek koji je bio izuzetno napredan i njegov stav osnovni je bio samo idite u školu, njegov stav. A znam, kao dete se sjećam da je veliki broj dece, roditelja rekao deci po završetku osnovne škole ostanite kući, nemojte ići u školu. Znači, samo jedan broj ljudi usmeravao svoju decu u to vreme da idu u više razrede osnovne škole po završenom 4. razredu osnovne škole.
Da li ste vi kao mališan maštali o nekom predmetu možda koji bi radili, koji bi predavali mladim, budućim mladim generacijama, ili je izbor na matematiku, vaš životni poziv, bio slučajan?
Pa možda slučajan, možda maštanje, ali je to proizvod jednog preznanja, jednog smisla za takav način, jer za mene matematika uvijek bila jedan specifičan nastavni predmet gdje se traži razmišljanja, ne puno učenja nešta na pamet, i meni je to uvijek odgovaralo. Dakle, ja sam želeo tada da idem, da budem ne znam šta, da završim školu, nisam mogao ni imati neko opredeljenje u to vreme, jer se vrlo malo znalo o bilo čemu. I ja sam krenuo da, znači, idem u više razrede osnovne škole, posle sam pošao u učiteljsku školu da bi se prebacio u gimnaziju i tako sam se školovao. Da bi matematika kao predmet gdje sam pokazao dobre rezultate, gdje sam bio uvijek u grupi učenika koji su najbolji u odeljenju. Sjećam se jednog takmičenja koje je bilo u sali ovdje u Prnjavoru, gdje je među takmičarima jedne škole, jedne ekipe od 3 ili 4 učenika, nas dvojica su bili iz Palačkovaca u toj ekipi, što je u svakom slučaju veliki uspjeh za školu Palačkovce, što znači da je učitelj koji nas je učio, a to je sreća je bila što je bio Dušan Vuković sa suprugom, što smo imali takvog učitelja koji je trasirao i jednim temeljnim stručnim radom omogućio nama da steknemo znanja koja će omogućiti poslije dalje nastava školovanja.
Eto, dakle, imali ste sreće sa tim vašim prvim učiteljem, čovjekom koji i danas rado dolazi u Palačkovce, organizuje susrete sa tom generacijom iz 50. neke godine prošlog vijeka.
Pa ja sam rekao da je sreća u jednu sredinu, a pogotovo u to vreme, kada nije bilo prosvetnih radnika, da dođe tako jedan bračni par pun entuzijazma, stručni, pošteni, koji su bili faktički vodilja u toj sredini. Zahvaljujući njima, u Palačkovcima izgrađena nova osnovna škola, zahvaljujući njima i njihovom angažovanju, oni su koristili i nas učenike i decu radno da se uredi ta škola, i koliko se ja sjećam kao dete u to vreme, da su Palačkovci bili sa novom školom pored magistralnog puta jedna uređena školska sredina gdje u blizini, u širem području sigurno nije bilo uređene i sređene škole, a baš zahvaljujući bračnom paru učitelja Dušan Vuković i njegova supruga pokojna Nada.
Nakon vašeg školovanja u Palačkovcima išli ste dalje, rekli ste učiteljska škola, koliko je to trajalo i do koje godine ste se obrazovali?
Ja sam, kad sam završio osnovnu školu, želeo sam da bude učitelj, da bude prosni rad, i krenuo sam u učiteljsku školu u Derventu. To je bila za mene nova sredina, to je bilo za mene odvajanje, i ja moram reći iskreno da se u toj školi nisam snašao dobro, i nakon prvog polugodišta došao sam u gimnaziju gdje je predavao matematiku uvaženi profesor Nikola Erić iz Srbije, koji je bio moj razredni starešina u 8. razredu osnovne škole, i on je, čim sam ja izradio želju da pređem u gimnaziju, obe ručke me prihvatio i bio, osjećao sam zaista njegovo zadovoljstvo da sam se ja opredelio da budem ponovno njegov učenik. Ja sam bio presrećan da imam ponovno profesora, toga mog nastavnika iz osnovne škole, koji je bio uzor prosvetnih radnika i zahvaljujući kome su mnogi učenici svršeni nakon gimnazija i srednjih škola krenuli, znači, da se osposobljavaju za prosvetni poziv, i tako je moja generacija dala veliki broj prosvetnih radnika koji su završili gimnaziju u Prnjavoru.
Kaže praksa da su ti putevi prosvjetara ponekad malo i čudni i nepredvidivi. Vi ste krenuli da radite nakon tog obrazovanja, nakon školovanja. Gdje je bila vaša prva učionica?
Pa moja prva učionica je bila u Štrbcima.
To je, dakle, Prnjavorsko selo.
To je selo u neposrednoj blizini Prnjavora, jer je nastavnik matematike koji u to vrijeme radio otišao na odsluženje vojnog roka, i ja kao diplomirani nastavnik matematike sam dobio šansu da radim u toj sredini. Sjećam se dobro kada sam pozvan bio i primljen da radim u tu školu. Ja ne znam kako sam izdržao, kada će proći taj letnji raspust da ja krenem, da budem ja prosni radnik i da uzmem dnevnik u svoju ruku. Ja sam da taj dan živeo i ja sam ga dočekao sav srećan i mislim da sam bio u kancelariji, ako sam trebao u 8 sati biti, da sam bio negde posle 6 sati u školi već, nestrpljivo očekujući kad će zvono da zazvoni da ja uzmem dnevnik u svoje ruke i da krenem na čas.
Dakle, živjelo se za te trenutke koji su vam predstavljali svojevrsno zadovoljstvo?
Apsolutno. Mislim da smo naše generacije bile ti koji su se radno vaspitavali, koji su u selu radili sve poslove i meni nije bilo teško raditi teške seoske poslove da bi zaradio neki dinar i da bi se mogao školovati, ali treba imati dakle u vidu da su te generacije nisu se plašile nikog posla, a pogotovo su bili srećni ako su završili školu i onda su dobili posao u svojoj struci, a u to vreme je bilo posla za ljude koji završe školu, ako ne u neposrednoj blizini, išlo se dalje.
Najveći dio svog radnog vijeka učitelj Milan Samardžić proveo je u Kniću. Manje je poznato našim slušaocima gdje se nalazi to mjesto, eto ono je vama ostalo u dragoj uspomeni, tamo i danas živite. Dakle, Knić, evo kratak geografski opis tog mjesta.
Nakon odsluženja vojnog roka ja sam po konkursu opet tražeći posao, a ne čekajući posao. Ja sam konkurisao u jedno selo pod Kopovnikom, kod Brusa. Otišao sam, radio sam tamo ukupno 3,5 godine, ali nakon godinu dana su mene postavili za rukovodioca te osmogodišnje škole. Ja moram da kažem da iako su uslovi tamo bili teški za rad, iako je to bila manja sredina, ja sam tamo imao tako dobre učenike, a i mislim da sam ostvario dobar kontakt i saradnju sa roditeljima, kao i sa prosvetnim organima u Brusu, da sam postigao izuzetne rezultate u radu, da bi oni mene nakon, rekao sam, godinu dana rada postavili za rukovodioca, iako ja nisam imao ni 2 godine radnog staža. Ja sam od jedne male sredine seoske škole obične uredio sredinu tako da su moje karakteristici naveli da je Milan Samardžić prosvetni radnik koji je od jedne obične škole u jednoj seoskoj sredini napravio najuređeniju školu i organizovanu na području opštine Brus. To je bio za mene ponos, ali sam radeći u toj sredini osetio da se prosvetnim kadrovima i najzabačenija sela pod Kopovnikom popunjavaju i ja sam zbog toga nastojao da idem ka većim centrima, tako sam došao nakon 3 godine, dakle 76. godine, došao sam u Knić, jedno malo mesto opštinsko u blizini Kragujevca u Šumadiji, gde sam nastavio da radim u osnovnoj školi, a zatim i dalje u srednjoj školi i tako dalje.
Kod vas tekao taj proces navikavanja ili aklimatizacije? Dolazite s jednog podneblja na drugo u potpuno nepoznat kraj, druga kultura, drugi običaj, druge navike. Da li ste se brzo uklopili, uvažavajući naravno ovo što ste brzo i napredovali u poslu?
Pa objektivno nije to jednostavno za čovjeka kada dođe u sredinu gde uopšte ne pozna. Nije to jednostavno radi sa decom koja pričaju onim govorom i dijalektom kojim pričaju, a ja sasvim drugim, iako pokušavam da pričam ekonski, sve se to osjeća. osjećalo u radu i tako dalje, ali mislim da to nije bila prepreka niti smetnja kada sam jednim, mislim, odgovornim, jednim stručnim, jednim poštenim radom uspevao sam da zaista uspešno izvodim nastavu i mogu da kažem sa ponosom da sam u tim sredinama gde sam radio zaista imao najboljih učenika, najboljih generacija. Ja sećam kod Brusa kad sam radio, danas iz te generacije imaju četiri doktora nauka koje sam ja predavao, koji su profesori na fakultetima u Beogradu, čime se ja ponosim, jer sam dao jedan deo znanja svog preneo na njih, omogućio im da mogu da se uspešno školuju.
Naravno, nema većeg zadovoljstva za jednog prosvjetnog radnika, pogotovo u godinama, kada može s ponosom istaći neke od svojih bivših učenika.
Pa mislim da prosvjetni poziv i prosvjetni radni spadaju u grupu onih ljudi gde, pored roditelja, želimo da svako dete sa kim radimo da nas prevaziđe i budu bolji od nas. Mislim da to svaki roditelj želi svom detetu i svaki prosvjetni radnik, i ja se tako sa time i ponosim. Obično mi u radu sa decom mislimo, gledamo da su to deca, da su mali i tako dalje, ali brzo prođe vreme, oni stasaju i nastave dalje škole i da završe, i onda kad sretne danas čovjek te ljude zrele, onda vidi koliki je doprinos njegov bio i kako je to zadovoljstvo i sreća što ima tako ljude koji su vredni, pošteni, cenjeni u svojoj struci, cenjeni u poslu koje obavljaju, što je svakako zadovoljstvo. Rekao sam, roditelji i prosvjetni radnik su dve populacije koje zaista se ponose i vole decu.
Dotaćemo se jednog pitanja koje je također velika vaša ljubav uz zanimanje prosvjetara. Vi ste se prije nekoliko godina posvetili inovatorstvu, pomalo ovako neobično za prosvjetne radnike. Šta je to skrenulo vašu pažnju i čime ste počeli da se bavite, da testirate samog sebe najposlije?
Pa čini mi se da često sam o tome razmišljao, a čini mi se da čovjek svoje neke sklonosti može i pokazuje već kao dete od 3-4 godine. Da sam ja kao dete u Palačkovcima često voleo da pravim neke vodenice na potočićima, da pravim neke točkove kroz koje provlačim osovinu drvenu i da to guram po dvorištu i tako dalje, zamišljajući neki motor, ne znam, neku mašinu. Da je to rano, svaki čovjek, čini mi se, u detinjstvu pokaže te sklonosti koje će se kasnije, šta će da bude. Dakle, ja sam, kad sam krenuo da radim pod Kopaonikom 71. godine, ja sam pokušao da uradim jedno nastavno sredstvo kako bi uspešnije naučio decu sabiranje i oduzimanje pozitivnih i negativnih broja. To je tada se radilo u 7. razredu osnovne škole, jer sam video da to, iako izgleda jednostavno, da je to složena materija koju učenici teško shvate, ali ako je shvate suštinski, on nikad više problema nemaju sa matematikom. Ja sam uradio to jedno nastavno sredstvo koje je bilo jako interesantno, jako efikasno, ali sam sticajem okolnosti, jer sam posle prešao u drugu sredinu, pa sam se bavio nastavom matematike, predavao, pa je gašena ta škola, pa sam prešao u srednju školu da predajem odbranu i zaštitu kao rezervni oficir, pa je tada izašao zakon da mora završiti fakultet narodne odbrane koji sam završio, i kad sam završio fakultet narodne odbrane, imajući radni staž i rezultate koje sam postigao, ja sam bio izabran za savjetnika u Pedagoškom zavodu u Kragujevcu, bio sam tada najmlađi, čime se ponosim, savjetnik u Republici Srbiji za jedan nastavni predmet, to je bilo odbrana i zaštita. Dakle, da bi posle bio direktor osnovnih škola, srednjih škola, dakle, sve to zahtevalo vreme i ja se nisam bavio inovatorstvom. Kada je došlo do smene direktora, ja sam prebačen u nastavu da bi krenuo, onda sam krenuo da se bavi inovacijama, inovatorskim poslom, i pokušavao sam da to nastavno sredstvo koje sam započeo da dovršim, ali nisam uspio jer je složeno jak projekat, ali sam paralelno krenuo da radim druga nastavna sredstva, imajući u vidu sljedeće, da sam imao sklonost ka tome, imajući u vidu da je nastava matematike jedan od najslabije opremljenih predmeta u školi, imajući u vidu da je normativom predviđeno da svaka škola mora mora imati nastavna sredstva i da ne postoji na tržištu. Zbog toga sam pokušao da dam neka rešenja, jer sam i kao nastavnik radeći u nastavi, a kao i rukovodila shvatio značaj nastavnih sredstava i aktivnog učešća učenika u nastavi. To me stimulisalo da se posvetim inovatorstvu, da bi ja na moju sreću, a vidim i zadovoljstvo mnogih prostih radnika i šire javnosti u Srbiji, krenuo da osmišljavam jedno po jedno nastavno sredstvo ja, a dobio sam ideje i od učitelja da konstruišem neka nastavna sredstva od profesora sa Prirodno-tehničkog fakulteta iz Kragujevca koji su recenzenti moji. Dakle, tako se to širilo i da bi ja ubrzo imao 11 patenata priznatih u Zavodu za patente u Beogradu koji su pretvoreni u proizvode i koji se koriste danas u nastavi.
Društvo vodi brigu, koliko podržava ili stimuliše ljude koji imaju taj talenat kojim vi raspolažete?
Nažalost, malo, i ne samo kod nas u Srbiji, nego mislim da je to svakdje. Dakle, veliki broj ljudi koji se opredele da se bave pronalazaštvom, to rade iz entuzijazma, bez gledanja bilo kakve materijalne strane, i vrlo često sve što imaju od sredstava ulože u te inovacije. Teško je da se svaki izum pretvori u proizvod, a pogotovo da se on prihvati na tržištu i da bude ekonomski isplativ. To su zaista, zna se, statistika pokazuje da negde od 100 patenata samo jedan se pretvori u proizvod. Dakle, 1%. Dakle, izuzetno nizak procenat. Zato treba ogromno strpljenje, ogromna ljubav. Ali ako čovjek poznaje struku, ja mislim da sam poznavao, i uviđajući koji su tu problemi, ja sam, svi moji pronalasci, sve moje ideje su pretvorene u proizvode koji su prihvaćeni na tržište, čime se ja svakako ponosim, ali sigurno da odudaram od statističkih podataka koji se odnose na inovatorstvo.
Evo, već ste smjelo bi se reći u poodmaklim godinama, ne napušta vas taj entuzijazam.
Pa znate šta, ja imam negde od tih 11 patenata, ja imam 13 proizvoda koji se proizvode. Ja sam prošle godine predao bio zahtev za još 8 pronalazaka da se dobije odobrenje kako bi se koristili u nastavi i prihvatili u skladu, jer raspolažemo sa licencom i tako dalje. Međutim, pošto se radi o velikom broju proizvoda i o proizvodima koje zahtevaju dosta ulaganja, ja nisam bio u mogućnosti da kada uradim prototip i šaljem na odobrenje, da ulaže velika sredstva koristeći najbolje i najsavremenije materijale kao je ekonomski isplative. Međutim, radi se o tome da meni je suština da su sve karakteristike vezano za funkcionalnost, za potrebu, za korištenje u nastavi pozitivni, jedino ostalo samo da se obnovi zahtev i da se uradi od kvalitetnih materijala. Ali kažem, to je veliki broj proizvoda, velika finansijska sredstva i ja za sad nisam u mogućnosti da ih izvojim za to, već čekam neka bolja vremena, pri čemu bi istakao samo da u celom dosadašnjem periodu ja radim 10 godina sa nastavnim sredstvima, ja sam sve ono što sam zaradio, ja sam uložio u poboljšanje kvaliteta proizvoda, u poboljšanje dizajna, u pogledu širenja asortimana, što je pravi način, ali sa druge strane nedovoljne sredstava, jer mi je najviše neophodan sada marketing, odlazak na seminare, na predavanja po škola da prosvetni radnik upoznamo sa tim, jer to nastavna sredstva skoro sva prvi put se pojavljuju na tržištu, a predviđene su normativno nastavnih sredstava da se koriste u školi. Dok se ne edukuju prosvetni radnici, zato dok se ne ukaže na mogućnosti koje pružaju ta nastavna sredstva, tradicionalno je teško da škole i kao i svaka struktura prihvati nešto što je novina.
Sanjate li Palačkovce i ovo društvo koje ste pomenuli iz škole?
Pa znate šta je, kako vam kaže, što god je čovjek stariji, sve ga više privlači njegov zavičaj i tako dalje. Ja sam dolazim kada mogu i s obzirom na neke obaveze koje zaista imam velike, a baš sam iskoristio pre dva dana da jedan od svojih tih proizvoda prezentiram u osnovnu školu Smrtićima. Zašto tamo Smrtići? Jer Smrtići su centralna škola koje pripadaju Palačkovci, škola u kojoj sam ja završio, i želeo sam da učitelje upoznam sa jednim pronalaskom, a to je mala računaljka i magična računaljka koje se koriste u nastavi, koje su prihvaćene i danas u Srbiji se koristi više od 20% škola moja nastavna sredstva. Dakle, želeo sam da im upoznam sa tim, održao sam predavanje i želeo sam da i poklonim tu računaljku što sam ju radio, da uspešno koriste učitelji koji su bili na osnovu reakcija njihovih odmaha i razgovora posle koje su imali, koji su bili oduševljeni rešenjima koja sam ja ponudio i mogućnosti koje omogućuje takva računaljka kada se koriste u prvom razredu osnovne škole, baš onda kad su najteži problemi đaka da savlada matematiku, da matematika ne bude bauk, već pomoću ovih nastavnih sredstava, kako često učenici koji koriste ovu računaljku kažu, igramo se matematike. A to je onda nešto najbitnije i najlakše.
U današnjoj Pamti priči slušali ste priču Patenti Milana Samardžića, autora Brane Radulovića.